crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Branko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore i svom tehničkom osoblju Radio Svetigore.
Hvala oče, a evo kao što je običajeno da ove emisije počinjemo temom praznika. U četvrtak smo proslavili praznik Vaznesenja Gospode i Spasa našeg Isusa Hrista, pa da kažete nešto o ovom velikom prazniku naše crkve, o Spasovdanu.
40 dana poslije svog slavnog i spasonosnog vaskrsenja, Gospod naš Isus Hristos se poslije blagoslova koje je podijelio svojim svetim učenicima i apostolima na gori Jeleonskoj vaznio na nebese i sjeo sa desne strane Boga Oca. Ovaj praznik je značajan sa više strana, kako bismo to mogli da kažemo. Prvo, možemo da vidimo u svom čitavom tom događaju, da tako kažem, način na koji se Gospod vaznio uznešene oblacima i anđeli koji su se javili apostolima govoreći im: šta tu stojite ljudi Galilejci, ovaj Isus koji se od vas vaznio tako će i doći na zemlju kada bude došlo vrijeme, pokazuje ponovo slavu Božiju, pokazuje ponovo njegovo božanstvo, pokazuje ponovo da on jeste Sin Boži jedinorodni, Gospod i Spas naš Isus Hristos, koji je došao na zemlju da ljude oslobodi od grijeha. Sa druge strane, što često napominjemo u besjedama prilikom upokojenja nekog od naših braća ili sestara, opet nam i na ovaj način Gospod daje svojim primjerom, pokazuju stvari svojim primjerom, šta i nas očekuje da u trenucima, od trenutka kada se duša odvoji od tijela pa sve do momenta dok ne izađe pred lice Boga živoga, kad joj se vrši privremeni sud. A sve to je posvjedočeno i sa otkrivenjima po Božem blagoslovu koja su data na svetim ocima u nekim kasnijim vremenima. I ponovo i na ovaj način je Gospod ispunio ono što je, zašto je bio i došao na zemlju. Da bude sam prvi u svemu. Prvi i u ovome dijelu da nam pokaže da 40. dan poslije upokojenja duša našega brata ili sestre koji se u Gospodu upokojio izlazi pred lice Boga živoga gdje joj se vrši privremeni sud. Naravno, Gospodu Isusu Hristu nije vršen sud, ne daj Bože, o tome nema ni nikakvoga pomena, no eto, radi razjašnjenja slušalcima, čisto da imaju u vidu. Dakle, da bude sam prvenstvujući u svemu, kako govorimo u molitvama, i na ovaj način nam Gospod pokazuje u stvari naš put koji nam sleduje. Još jedna druga dimenzija koja je veoma bitna i veoma značajna za sve nas jeste upravo ta da se Gospod vaznio u tijelu koje je imao ovdje na zemlji. Da je upravo naše pozvanje i prizvanje da i mi naša sopstvena tjelesa upodobimo čistoti njegovoga tijela i sastradavamo i mi u tijelu kao što i on u tom izranju, sa ranama od klinova i sa tragovima od bičeva i sa ranama od trnovoga vijenca i od svih onih sprava za mučenje koje je Gospod pretrpio radi našeg spasenja, sa svim tim ranama je u tom tijelu uzišao na nebesa. Znači mi smo pozvani da u svakom momentu budemo svjedoci njegovoga stradanja i njegovoga vaskrsenja i njegovoga slavnog vaznesenja, podražavajući u svom smirenju, blagodareći Bogu u svom smirenju, i kada na nas naiđu neke životne teškoće ili nevolje ili već nešto što se nama čini, što mi obično kažemo, narod kažemo da je to neka kao kazna Božja. Nije, ne može biti kazna Božja, nego samo opomena od strane Gospoda da nas vrati na put spasenja, a da ne nastavljamo da idemo nekim putem daleko bilo bogoodstupništva ili bogootpadništva ili putem grijeha, to jest puta koji vodi u propasti, nego da se vratimo na ona stazu koja jeste trnovita, jeste uska, jeste tjeskobna, ali jeste staza kojom zadobijamo spasenje i život vječni.
Oče, danas je nedjelja svetih otaca, pa da kažete nam nešto o evanđelskom smislu ove nedjelje.
Danas praznujemo nedjelju svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, kojih je bilo na broju tačno 318. U tumačenjima Starog Zavjeta, kad čitamo u stvari Stari Zavjet, možemo da primijetimo da je starozavjetni praotac Avram sa upravo toliko 318 svojih slugu porazio. Sad sam, nećete mi zamjeriti što sam malo zaboravio o kome se radi, nekoliko careva, da bi oslobodio svoga sinovca Lota. Dakle, sa tačno 318 slugu je ratovao protiv tog cara da bi svog sinovca Lota oslobodio. I tumači Staroga Zavjeta kažu da su ovih 318 ratnika u stvari tih 318 praslika, tih 318 svetih otaca koji su se bili sabrali u Nikeji 325. godine, a po naredbi ravnoapostolnog i blagočestivog cara Konstantina, kome zahvaljujući ove godine proslavljamo i 1700. godina od donošenja Milanskog edikta, kada su hrišćani dobili slobodu vjeroispovjedanja svoje hrišćanske vjere. Zbog toga i svetog cara Konstantina nazivamo i ravnoapostolnim. U istoriji crkve, maltene od njenog samog početka, o tome možemo da pročitamo i u djelima apostolskim, a pogotovo u poslanicama svetog apostola Pavla, možemo da vidimo da je maltene od nekog svog početka crkva dolazila u iskušenja pogrešnog tumačenja određenih istina vjere. Da li je to dolazilo od gordosti pojedinih episkopa koje su i sami apostoli rukopolagali, ili zbog neznanja, ili opet možda malo i pod utjecajem nekih neznabožeških običaja koji su bili u tim krajevima kuda su apostoli propovijedali, da li pod utjecajem raznih filozofskih pravaca, konkretno neoplatonizma koji je bio veoma razvijen u tom periodu, pogotovo još i kasnije, možda tek pogotovo tada u četvrtom vijeku, došlo je do toga da je nesrećni Arije u svojoj nekoj gordosti tumačenja došao do toga da negira božanstvo Gospoda našeg Isusa Hrista i njegovu jednu sušnost sa Ocem. Ovdje ćemo malo da zađemo u prilično jake dogmatske teme, da bismo malo pokušali, koliko je to u mojoj mogućnosti, da objasnimo prirodu pogrešnog učenja kod nesrećnog Arija, bezbožnog Arija, kako se i naziva u nekim historijskim spisima i bogoslužbenim. Dakle, ispovjedujući simbol vjere, vjerujemo i jednoga Boga Oca Svedržitelja, Tvorca nebe i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božeg, jedinorodnog od Oca rođenog prije svih vjekova, svjetlost od svjetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, jednu sušnog Ocu, kroz koga je sve postalo. Dakle, mi pravoslavni hrišćani i hrišćani uopšte proslavljamo Boga kao Svetu Trojicu, Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Ako krenemo od početka Svetog Pisma Starozavjetnoga, imamo temu, da tako kažem, imamo svjedočenje da Bog svojom riječju stvara svijet. Sada da krenemo na početak evanđelja svetog apostola evanđelista Jovana Bogoslova, koje počinje: u početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ. Šta to znači? Znači da je Bog svojom riječju stvarao svijet. Reče Bog i bi. Poželje Bog i bi. Reče Bog i bi. Znači svojom riječju je Bog stvarao svijet. Kakva je ta riječ? Tvoračka riječ. Životvorna riječ. I opet da se vratimo na početak starog zavjeta, i Duh Boži dizaše se nad vodom. Ne bih da ulazimo sad u dalje tumačenje, nego samo da se zadržimo na ovome. Dakle, ta riječ kojom Bog stvara svijet, po punoći vremena, Logos Boži, jeste Sin Boži koji se u vječnosti rađa od Oca. Dakle, govorimo o Sinu Božijem jedinorodnom. Dakle, rađa se u vječnosti od Oca. Nije bilo vremena prije njega kada je bio Otac bez Sina, niti će biti vremena poslije kada će biti Otac bez Sina, nego u vječnosti zajedno postoji Otac i Sin i Duh Sveti. Trojica jednosušna i nerazdeljiva. Eto, tako da malo pobliže pojasnim. E sad, u slučaju da Gospod nije jednosušan sa Ocem, onda bi bio po rangu ispod njega. Onda bismo imali neku drugu situaciju, da ne postoji punoća ovaploćenja Božijega, po riječima svetog Atanasija Velikoga, dosta često to citiram, da se Bog očovječio da bi se čovjek obožio. Nemamo punoću ovaploćenja Sina Božijega ovdje na zemlji, onda nam postaje nejasna u stvari uopšte njegova misija ovdje na zemlji. Ako Bog nije sišao na zemlju da vrhunac svoga stvaranja, to jest čovjeka, samim sobom očisti od grijeha i vrati ono dostojanstvo koje je imao Adam prije pada u prvorodni grijeh, onda ne vidi se jasnoća svrhe njegovog dolaska ovdje na zemlji. Ovako, Sin Boži jedinorodni, koji je iz bedara očevih u vječnosti se rađa, uzima tijelo kakvo mi imamo ovdje na zemlji, u svemu podoba nama osim u grijehu, očišćava to isto tijelo od grijeha svojim stradanjem, grijeha prvorodnog Adama, da kažemo, pa tek onda i od svih ostalih naših grijehova, i tako očišćeno, pročišćeno i osvećeno kroz stradanje, svojom sopstvenom krvlju očišćeno, uznosi to i takvo tijelo na nebesa na praznik Vaznesenja. Evo, da se malo vratimo i na prethodno pitanje, u stvari da ga malo i dopunimo. Zbog tih stvari i samog negiranja, dakle, božanske prirode u Gospodu i Bogu i spasu našem Isusu Hristu, zbog tog jeretičkog, pogrešnog učenja koje vodi u propast, i zbog velikog nemira koji se pojavi u crkvi, blagočestivi car Konstantin je naredio da se u Nikeji sazove prvi vaseljenski sabor da bi se to pitanje razriješilo. To pitanje je nastavljeno maltene kroz čitavi četvrti vijek. Arijanska jeres je imala velikog utemeljenja u određenim krajevima, pa čak i negdje i ovdje i na Balkanu, koliko se ne varam, jer Arija, koliko mi je poznato, sklonio se poslije prvog vaseljenskog sabora u Sirmijum, današnju Sremsku Mitrovicu, da je taj bio ovako poznat kao arijanski, to jest jeretički. Čak je bilo i progona istinskih pravoslavnih hrišćana koji su pravo ispovjedali svoju vjeru poštujući odluke prvog vaseljenskog sabora, da su i kroz to mučeništvo i kroz to stradanje u stvari potvrdili i zapečatili pravu istinsku vjeru u Hrista raspetoga i vaskrsloga. Još upravo zbog tih nedoumica je dakle bio, i zbog tog, rekao, jeretičkog učenja, sazvan je prvi vaseljenski sabor na kome je donesen prvi dio simbola vjere koji od toga dana pa sve do dana današnjega mi u crkvi ispovjedamo na svakoj božanstvenoj liturgiji, a koji je dopunjen na drugom vaseljenskom saboru krajem četvrtog vijeka sa onim dodatkom i u Duha Svetoga, Gospoda životvornoga, koji od Oca ishodi, itd. I zbog toga se simbol vjere do dan danas naziva Nikeo, carigradski simbol vjere. Zato danas proslavljamo, ovu nedjelju proslavljamo 318 svetih otaca koji su učestvovali na prvom Vasilijanskom saboru i donijeli veoma važne odluke pored simbola vjera i još drugi niz veoma važnih odluka koje su bile neophodne za pravilno funkcionisanje crkve kao bogočovječanskog organizma kome je glava sam Hristos, jer i jedino da bi mogli da nastave da rukovode na njivi gospodnjoj onako kako i jeste po Božijem blagoslovu. Između ostalih, na prvom Vasilijanskom saboru je učestvovao i sveti otac Nikolaj, arhijepiskop Nerlikijski čudotvorac, koga mi proslavljamo do dana današnjeg. I jedan događaj vezan za njega je ostao na neki način kao anegdota, da je u svojoj revnosti, videći da ne mogu riječima i argumentima i lijepim načinom, kako bismo to rekli danas, da nisu mogli da ubijede bezbožnog Arija koji je u svojoj gordosti tvrdio da je jedino on najpametniji i najistinitiji, da je jedino njegovo učenje istinito, nešto me to podsjeća neke ljude danas, da ga je sveti Nikolaj ošamario na saboru u toj svojoj revnosti. Ali zbog opet taj način argumentacije nije u duhu crkve, bio je udaljen sa sabora i tek poslije javljanja u snu, zaboravio se sad kojem od episkopa ili arhijepiskopa, tek poslije javljanja u snu Presvete Bogorodice i samoga Gospoda, da je Bogu ugodno bilo to djelo svetoga Nikolaja što je ošamario Arija, onda je ponovo vraćen u rad sabora. Po nekim saznanjima, koliko je, sad bih htio da kažem, koliko je hrišćanstvo već bilo utemeljeno i na našim prostorima, po nekim saznanjima pretpostavlja se po nekoj dokumentaciji da je episkop koji je stolovao na Vranjini na Skadarskom jezeru učestvovao na prvom Vasilijanskom saboru u Nikeji 325. godine.
Oh, Pitajte sveštenika.
Evo, oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Naš slušalac pita kako protumačiti riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže onom bogatom mladiću da ako želi savršen da bude, da razda sve svoje imanje siromašnima i imaće blago na nebu. Pa pita, mogu li se ove riječi odnositi isključivo na one koji žele da idu monaškim putem i da li su monasi bliži savršenstvu i od onih koji žive porodičnim životom izbjegavajući grijeh?
Da kažem odmah na početku, vrlo je teško izbjegavati grijeh. Jedini koji je uspio da izbjegne grijeh, to je Gospod naš Isus Hristos. Dakle, bilo mirjani, bilo monasi, uvijek se nalazimo, uvijek se možemo naći u nekom grijehu. Da li će to biti u riječi, da li će to biti u pomisli, da li će to biti u djelu ili u znanju ili u neznanju, dakle uvijek smo u grijehu. E sad, ove riječi koje je Gospod uputio bogatome mladiću odnose se na to što je, što možemo da ih povežemo sa drugim riječima koje su, ja mislim, i u nastavku Svetog pisma odmah poslije ovih riječi, ako se dobro sjeća, kad govori da je lakše kameli proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo nebesko, i druge riječi Gospodnje, gdje je blago vaše, ondje će biti srce vaše. Mi danas govorimo često za čovjeka koji ima dosta materijalnih dobara, da je bogat. Međutim, to je, da tako kažemo, nešto možemo reći malo i pogrešno tumačenje. Ako bismo posmatrali na neki način izvorno etimološki korijen same riječi bogat, možemo da izvučemo neki drugi zaključak. Kao što za čovjeka koji ima široka pleća govorimo da je plećat, po nekoj logici stvari, ako bismo tako mogli da kažemo, bi bilo da onaj koji ima Boga u sebi, da je taj bogat. Dakle, onaj koji ima duboku vjeru u Boga, koji je sav prožet blagoslovenim bogatstvom, koji, sa nepokolebljivom vjerom u Boga i koji Boga nosi u srcu svome, za njega možemo tek da kažemo da u stvari da je bogat. Isto tako i onaj koji nosi obraz Božji na sebi i u sebi, s punim pravom možemo da kažemo da, dakle, onaj za čovjeka koji se svim svojim bićem i dušom i mišlju i organizmom i svim ostalim koji se trudi da živi po Božjim zapovjestima, onda kažemo da za njega da ima obraza Božjega u sebi, da je pravi obraz. A da onaj koji bježi od svih tih stvari, koji više voli da služi đavolu nego li Gospodu, onda je to ostalo u našem riječu da kažemo da je bezobrazan, znači nema obraza Božjega u sebi. To je u stvari osnovno i značenje tih riječi. Da li su monasi bliži savršenstvu u odnosu na obične nas, oženjene, mirjane i ostalo redom, to nije pitanje za nas. Tu je Gospod da sudi, što bi se reklo, dok nam se ne uspe zemlje na obraz, nećemo znati jesmo li savršeni ili nismo bili savršeni. Gospodin je to da sudi i da odredi prema našim i djelima i mislima i riječima i pomislima i tako dalje. Više bih volio da protumačim ovo kao jedan signal za one koji se spremaju za monaštvo. Možda nekome izgleda lijepo poredak u manastiru, i poredak u manastiru jeste lijep, najviše posjeća na, recimo, poredak u jednoj kasarni koja je služio vojsku, zna vrlo dobro o čemu pričam, gdje se zna svakog momenta ko šta radi, da nema nikakve, uslovno rečeno, demokratije i tako dalje, baš nasuprot ima demokratije u manastirima i to dosta jake, ali blagoslovene demokratije. Više se odnosi na monahe, na upozorenje, u stvari ne samo monasima, nego i nama mirjanima na zemlji, da laosu Božjem, narodu Božjem na zemlji, da budem precizniji, da ne vodimo toliko računa o zbiranju materijalnih dobara, onog bogatstva pod navodnicima, što bismo rekli, o kojima smo malo prije i govorili, nego da upravo odbacimo maksimum svega onoga što nam se čini da nam je prijeko potrebno. Te nam treba ovo, te nam treba ovo, te nam treba ono, pa gomilamo neke stvari kroz kuću i u svoje živote, kupimo tu stvar za koju mislimo da nam je neophodna i poslije možda 2-3 upotrebe uopšte i ne obraćamo više pažnje na nju i samo nam skuplja prašinu negdje kroz kuću. Prije bih se na tu stranu, prije bih se okrenuo na tu vrstu tumačenja da odbacimo sve želje ovoga svijeta i da se potpuno prepustimo volji Božjoj i onome što nam Gospod daje po svojoj premudrosti. I sam Gospod je rekao: ištite najprije carstva nebeskoga, svega ostaloga će vam se dodati. Znači, što je ono što je nama najbitnije, znači da tražimo carstvo nebesko, da tražimo da smo sjedinjeni sa Gospodom kroz sveto pričešće, da smo uvijek u mislima u molitvi zajedno sa njim, a sve ostalo što nam je potrebno za hranu, za odjeću, za obuću, zna sve Gospod da nam to treba i da će nam u onolikoj mjeri za koju smatra da nam je potrebno. Sve mimo toga jeste u stvari na neki način, toga smo svjedoci u ovo današnje vrijeme, da postajemo pomalo idolopoklonici za neke stvari, pa se vodi računa je li automobil te i te marke, te i te godine proizvodnje, ta i ta kubikaža, ili su cipele, šta ja znam, koje su ove sad valjda pjačoti najmodernije što se sad traže, ili koje su već, ili su farmerice, dok sam bio mlad, to su bile karera, to se moralo imati i tako dalje. Sve ono što se nameće po nekoj uslovno rečenoj modi, preko marketinga, preko reklama i ostalog reda, se nameće kao nešto što mora da se ima, obuče se 2-3 puta i poslije se zaboravi, jer je za Boga došla neka nova moda. Do duše možda izgleda nekome sad malo da pretjerujem, svima nama jeste potrebno da se obučemo i da se obujemo, da izgledamo lijepo, da se sredimo kako treba, jer znali su naši stari, u crku se ide u onome najljepšemu što imaš, pa su u ta mala tada siromašnija vremena za jedno jedino čovjek odijelo imao, recimo, pa kaže: ovo mi je i crkveno i mrtveno, u to su ga i kopali. Tako da naši stari nisu bolovali od sabiranja blaga na zemlji gdje moljac i rđa kvari, nego su sabirali blaga na nebesima gdje ni moljac kvari, ni rđa kvari, nego ono što je u Gospodu, sabirali su nevidljiva Božja blaga, vrline od Gospoda nam date, ono što je u stvari i činilo ljude pravim ljudima u pravom smislu te riječi. Dakle, ko želi savršen da bude, neka kogod je u mogućnosti, nije to uopšte lako, niti svakome dato na neki način, svakome prema njegovoj mjeri. To stalno govorimo, da Gospod neće dati teži krst nikome, nikome neće dati teži krst nego što čovjek može da ga ponese, samo je pitanje slobodne volje čovjekove, da li želi da ponese taj krst koji mu je Gospod dao ovdje na zemlji. I stvar naše snage i volje i slobode, da li ćemo da istrpimo do kraja ili nećemo istrpiti do kraja, ali uvijek moramo imati na umu i one Gospodnje riječi: ko pretrpi do kraja, bit će spašen.
Evo sljedećeg pitanja, oče Branko. Slušalac kaže da u današnje vrijeme se sve više koriste internet sadržaji, među kojima se nameću razno razni nečisti sadržaji, razvrat, blud i drugo, pa kako je najbolje da izbjegnemo to sve da ne bi upali u neku od strasti, i pita.
Internet sadržaji su izum novijega doba, možda tek nekih zadnjih 10-20 godina, možda i nešto malo više, ne znam se tačno. I napravljeni su prvenstveno za bržu i bolju komunikaciju između ljudi, bržu poslovnu korespondenciju, saradnju i ostale stvari kako to ide. Postoji jedna stvar vezana uopšte za sve što se pojavi novo, uslovno rečeno novo na zemlji ovdje. Nema ništa novo pod kapom nebeskom nego što je samo Gospod kad je došao i oplotio se ovdje na zemlji. To je jedina novost vrijedna pažnje, da tako kažem, bila u čitavoj istoriji čovječanstva. Gospod umudruje ljude ovdje na zemlji dajući im znanje u raznim oblastima. Da, recimo, bilo to u fizici, bilo to u hemiji, bilo to u elektronici, bilo to u medicini, građevini, bilo čemu drugome, a uvijek imajući na umu da to otkriće koje daruje ljudima, da ga ljudi koriste na svoju korist, a ne na svoju štetu. Mi imamo situaciju da, recimo, u neko zadnje vrijeme veoma su bili popularni pravci zen budizma, koji su propovijedali da je sva materija zlo, da je materija priviđenje, da je materija nešto nevrijedno pomena i tako dalje. Međutim, mi pravoslavni hrišćani i hrišćani uopšte ispovijedamo da je Bog stvorio nebo i zemlju. Tako piše u Svetom pismu. Znamo da je Bog izvor svake dobrote. E sada, da li može od izvora svake dobrote da izađe nešto zlo? Naravno da ne može, po nekoj logici stvari. Dakle, samo je stvar na čovjeku da li će to otkriće i da li će u ovom konkretnom sadržaju, u ovom konkretnom pitanju, te internet sadržaje da koristi na svoju korist ili na svoju štetu. Ovi što se tiče nečistih sadržaja, postoje vrlo jednostavne opcije na internetu i na Facebooku i ostalo, blokiraš, prijaviš, izbrišeš sa liste da ti se takvi sadržaji više ne pojavljuju. Uvijek se postavi to pitanje, dakle, sa 2-3 klika mišem, da prosto jednostavno rečeno, možemo se lako odbraniti od ovih sadržaja koji se pojavljuju. Dakle, dolazimo pomalo i na ovo pitanje od malo prije, gdje je srce vaše, tamo će biti i blago vaše. Desi se poneki put da čovjek po nekoj slabosti, bilo je to da mi i tokom ispovijesti da parohijani poneki kažu, pa gledao sam možda to i to i tako dalje, nije bitno, ovo mogu da kažem, grijeh kaže ili grešnika ne kaže, to je staro pravilo. Jednostavno isključiš se od toga, desi se da čovjeku malo popusti, malo pažnja, koncentracija, ljubav prema Bogu i ostalo redom, pa ga malo zaintrigira po nekoj ovoj našoj svojoj ljudskoj slabosti, ali jednostavno sa 2-3 klika mišem, bar na Facebooku je tako, ne znam kako je negdje drugo, prijavite sadržaj kao nepoželjan, uznemirava me, ili koje su već druge opcije tamo koje postoje, i na kraju krajeva jednostavno ne obraćate pažnju na takve neke stvari. Evo, bilo je prilika da smo mogli da vidimo raznih objava oko nekih radnji koje su se dešavali kod nas u crkvi. Evo, da ispovjedam javno pred slušalcima Radija Svetigora, ja nisam imao snage da otvorim da pogledam taj snimak, niti mi je padalo na pamet, niti bilo što drugo. Gospod neka sudi, Gospod je sudija, pa neka bude i volja njegova.
Slušalac pita da li životne gubitke i nedaće lakše podnose i prihvataju vjerujući od nevjerujućih, ili nije uvijek tako?
U vezi ovog pitanja imamo divan dio svoje starog zavjeta, knjigu Jovu. Znamo svi koji smo malo češće u crkvi, pogotovo da se toku časnog posta čita knjiga o Jovu, gdje se opisuju njegova stradanja, a čovjek bješe pravedan pred Gospodom, ni u čemu ne pogriješi pred Gospodom, nego je čak prinosio žrtve za svoje sinove i kćerke, kako je tada bilo običaj u starom zavjetu, da je prinosio žrtve za slučaj da su njegovi sinovi ili kćeri u nečemu zgriješili pred Bogom, eto, na taj način da im da neko iskupljenje. Dešava se po promislu Božjem to što se dešava. Izgubi Jov savi metak, poginuše mu i sinovi i kćeri, još i njega napade guba, i izvan grada sjeđaše Jov i strugaše crijepom gubu sa kože sa sebe, i ne pohuli Jov na Gospoda ni jednom riječu svojom. Šta se dešava? Dolazi njegova supruga i navodi ga da pohuli na Boga. Jov u svojoj smirenosti i strpljenju vrlo jasno odgovara: ne znaš šta govoriš. Go sam izašao iz utrobe matere svoje, go sam izašao iz zemlje, nag sam došao na ovaj svijet, nag ću sa njega i otići, nag ću se u zemlju vratiti, Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. U svom tom, dakle, stradanju, što je najstrašnije za svakoga čovjeka ovdje na zemlji, da izgubi kompletan svoj porod, svoj imetak, svu svoju nadu, svu svoju, na neki način, svrhu življenja. I sav svoj blagoslov, jer je blagoslov računao se za blagoslovene čovjeka u starom zavjetu, onaj koji ima veliki porod, taj se računao, i koji ima veliki imetak, to se računalo koje je stvarno čovjek u napretku i ostalo. što, da, da je stvarno Bogu ugodan taj čovjek, da, da je mu stvarno čista duša i da ga Bog nagrađuje zbog njegove čvrste i nepokolebljive vjere. I možete misliti koliko je još u glavi njegove morala biti borba upravo zbog u tom dijelu da je imao toliki imetak, da je imao toliki porod koji je računao kao blagoslov od Boga i da ga odjedan put izgubi. Dakle, nevjerovatna smirenost u Gospodu i nevjerovatna vjera u Gospoda starozavjetnog pravednoga Jova. Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Tako da je najbolji odgovor na ovo pitanje upravo knjiga o Jovu. Vjerujući narod sam sebi ispituje. Ako se desi neko iskušenje nepredviđeno ili drugo nešto, vjerujući narod sebe, onda sebe preispituje da nije negdje sagriješio pred Bogom. I na taj način nalazi uzrok. Jer uzrok svake nevolje i svake bolesti je u suštini grijeh. I nalazeći uzrok u dijelu gdje je pogriješio, u čemu je pogriješio, onda dolazi se i do rješenja za ozdravljenje i ponovno vraćanje u ono dostojanstvo koje smo i bili ranije. Tako da vjerujući ljudi na taj način, uslovno rečeno, lakše prihvataju životne gubitke i nedaće nego od onih nevjerujućih. Sad ovo može da se odnosi na mnoge druge stvari, da li životni gubici možda nekog bližnjeg ili nedaće ili životni gubici u materijalnom smislu i tako dalje. Ako smo hrišćani, ako ispovjedamo vaskrsenje i vjeru u vaskrsenje i život vječni, jeste da nam dolazi tuga i žalost zbog odlaska našeg bližnjeg sa ovozemaljskog života, ali imajući nadu u Gospoda, to jest nadu u vaskrsenje i na život vječni, da ćemo i mi biti, da ćemo i mi vaskrsnuti i naći se u carstvu Božijem vječnom i neprolaznom, imajući vjeru u vaskrsenje i život vječni i imajući ljubav prema Bogu koji nam sve to pruža, i imajući ljubav prema svome bližnjemu koji se u Gospodu upokojuje, mi se nadamo da ćemo u carstvu nebeskome ponovo se sresti sa svojim bližnjem koga smo prije ili kasnije po ovim zemaljskim mjerilima izgubili iz ovozemaljskog života. Nedaće od Boga se popuštaju, nedaće uvijek kad mi malo skrenemo sa puta. Imamo primjer izraelskog naroda u Starom Zavjetu. Kad god su Jevreji skrenuli sa Božjega puta, uvijek su zapadali u ropstvo. Pa su nekoliko puta zapadali u ropstvo pod Filistejce, pa čuveno 70-godišnje ropstvo Vavilonsko, pa ropstvo pod Asircima, pa pod Egipćanima, pod Etiopljanima, ali uvijek, znači, ako pažljivo pročitamo knjige o sudijama, starozavjetne knjige o sudijama i o carevima, onda ćemo tačno naći uvijek uzrok stradanja jevrejskog naroda. A narod izraelski otpade od vjere u Boga i počeše se klanjati idolima. Dakle, bogoostupništvo povlači za sobom grijeh, a Gospod u svom čovjekoljublju ne želi nikoga da propadne, ne pogine i ne da propadne, nego da se vrati u život vječni i da zadobije život vječni, onda popušta pomalo stradanje da bismo se mi ljudi malo alavertili, da tako kažemo, ili opametili malo, da se vratimo, da se posjetimo na ono što smo bili, da uvidimo našu grešku i da se vratimo na put bogopoznanja i Božje ljubavi i Božjega blagoslova. Israel is praying to us, Lord, 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 Lord
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Kako se tumači kroz dijalog ličnost u kontekstu individualnog i opšteg sistematskog hijerarhijskog opštenja, koji je ključ za ravnotežu između ličnosnog i opšteg u hrišćanskom smislu i koji su izvori na ovu temu knjige i slično?
Veoma interesantno pitanje i radosan sam što ću imati priliku da pokušam da odgovorim na njega. Dakle, mi hrišćani dakle prvo proslavljamo Boga u tri lica, u tri ipostasi, u tri ličnosti, da tako kažem. Oca, Sina i Duha Svetoga. U tom smislu je i svaka osoba, svaki čovjek ovdje na zemlji konkretna ličnost. Kroz dijalog se jedino ličnost i ostvaruje. Nekome sad može da izgleda da se vraćamo na ona, na materialističku dijalektiku, marksističku dijalektiku na neki način, gdje se uvijek postavlja odnos između dvije stvari i u tom odnosu se čovjeka u odnosu na neke stvari i u tom odnosu se i taj čovjek i ta stvar ostvaruje. Konkretno u ovom slučaju o tome ne možemo da govorimo iz prostog razloga što je čovjek po svojoj prirodi, osim što je svako konkretno posebno svoja ličnost, čovjek je onda čovjek ujedno i saborno biće. Zašto je saborno biće? Ako bi jedan jedini čovjek postojao ovdje na zemlji, ne bi imalo ni jednog drugog čovjeka da mu posvjedoči da je on čovjek. Dakle, pozvani smo na sabornost da bismo jedni drugima posvjedočili da smo ljudska bića, da smo stvoreni po ikonu, po liku i podobi u Božijem. Da smo, dakle, konkretne ličnosti i jedan i drugi jesmo, i ostvarujemo se u zajednici, sabornoj zajednici, u Hristu, iako i dalje ostajemo konkretne, posebne ličnosti, svako za sebe u očima Božijim, svako sa svojim vrlinama i svako sa svojim manama. Sistematsko hijerarhijsko opštenje, ovdje mi baš nije malo i jasno da li postoje koja je hijerarhija u pitanju, nije ovdje, nije pitanje baš konkretno razrađeno. Ključ za ravnotežu između ličnosnog i opšteg u hrišćanskom smislu ravnoteža je upravo, ja mislim, u ovome malo prije što sam izrekao. Znači, ravnoteža se nalazi kada se ličnost konkretna ostvaruje u opštem. Opšte u ovom slučaju kod hrišćana jeste opšte na svetoj liturgiji. Jedino u zajednici sa Hristom, po samoj riječi Gospodnjoj, gdje su dvojica ili trojica, gdje se dvojica ili trojica slože u moje ime, tu sam i ja među njima. Dakle, jedino u zajednici sa Hristom, kroz liturgijsko sabranje, u razgovoru sa njim, pričešćujući se njime, nalazimo ravnotežu i onog opšteg, jer iako bivamo svi zajedno braći i sestre po Hristu i po riječima apostola Pavla da neće biti više ni muško ni žensko, nego su svi jedno Hristu Isusu, o vaskrsenju mrtvih, i sam Gospod je to rekao. Upravo u tom dijelu u Hristu, na svetoj liturgiji, u zajednici sa Hristom, mi u isto vrijeme jesmo i konkretne ličnosti, ali smo isto tako i dio jedne ogromne zajednice pravoslavnih hrišćana, u stvari Svete Crkve Božije.
Kada Gospod kaže ne bacaj bisere pred svinje, upućuje li te riječi i ljudima koji čine milosrdna djela, a preuznose se nad onima koji možda nemaju toliko, a smjerni su?
Ne odnosi se to na ovaj način kako je naš brat ili sestra postavio ovo pitanje, nego ona čistota vjere i čistota vrlina se ne iznose na neki način baš pred svakoga. Ne govori se, dakle, u ovom dijelu da ljudi mogu da daju malo veću pomoć nekome kome je možda potrebno radi bolesti ili nečega drugoga, a u odnosu na one koji nemaju toliko, jer ne smijemo zaboraviti da u samom Evanđelju Gospod je rekao da je udovica sa dvije lepte dala više nego ovi što su davali u crkvenu kasu veće novčane vrijednosti. Jer sam Gospod kaže da su ovi što su davali veće novčane vrijednosti davali od svoga suviška, a udovica je dala ono bukvalno sve što je zadnje imala u svom novčaniku ili u svojoj marami, kako bi to bilo. Dakle, ne bacajte čisto u nečisto. To je suština ono što je Gospod htio da kaže. Dakle, da ne bacamo ono što je najčistije u našoj vjeri pred onima za koje možemo konkretno da vidimo da nisu spremni da prihvate radost vaskrsenja, niti su spremni da prihvate istinu vaskrsenja i stradanja i vaskrsenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, već su potpuno na neki način zaglibljeni i zatvoreni u ovozemaljske i pa čak i ne ovozemaljske, nego i još gore stvari i postupke i riječi i djela i u tom smislu. Dakle, onima koji, konkretno možemo reći onima koji, toga smo i danas svjedoci, hule na crkvu Božiju, hule na sveštenike, hule na Boga, hule na bilo koji drugi način, ne stupati sa njima maltene u razgovor. Jer jednostavno onaj koji je samoga sebe odredio da otpadne od Boga, da ostavimo to samo da se mi pomolimo Bogu za tako, pa jer jedino blagodat Božja može u tim slučajevima da pomogne da se ljudi vrate i na put spasenja. Dakle, u ovom smislu treba tumačiti ove gospodnje riječi, ne bacajte bisere pred svinje, ne ulazite u razgovor ni se, sa, evo sad su se i formirali crnogorski ateisti i tako dalje, neka im je srećan rad, volio bi da se neđe možda i susretnemo, iako to je suprotno sa ovim pitanjem. Dakle, ona, ako nijeste ni vi sami dobro utvrđeni u vjeri, ako će razgovor sa takvim osobama da vas da ugrozi vaše smirenje i da ćete možda malo se naći u nekom nemiru nekoliko dana, u tom smislu ne bacajte bisere pred svinje, ne stupajte u razgovor sa njima, niti sa bilo kojim drugim sektašima kojima se pojave na vrata, čuvajući upravo svoj prvenstveno unutrašnji mir. Opet jedino ako je to po promislu Božijem da bude zaradi spasenja ovih koji su koji izazivaju nemir kod vas.
Kako da u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sveprožimajuću ljubav Božju, pita slušalac.
Da krenemo od samih stradanja gospodnjih. Dakle, na krstu razapet, gospod naš Isus Hristos, izubijan, prebijen, mučen i šamaran, izbičevan, popljuvan, sa trnovim vijencem na glavu, porugan, slušajući svake hule na svoj račun, za samoga sebe, evo zove Iliju, neka sad siđe sa krsta pa će mu vjerovati, ovaj zove Iliju, neka ga izbavi ako hoće, kazivaše za sebe da je sin Boži, bješe, pa neka ga Bog izbavi sada sa krsta pa će mu vjerovati i tako dalje. U svoj toj čak posmrtnoj već po tijelu agoniji, gospod govori: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Malo prije smo pomenuli uzroke stradanja jevrejskog naroda. Koji su bili njegovi uzroci? Bogoustupništvo. Evo i mi, Srbi, smo imali stradanje 500 godina po Turcima, pa smo imali prvi svjetski rat, pa smo imali drugi svjetski rat, sva ta stradanja koje smo imali, bratoubilaštvo, nažalost. I vratio bih se, ne može se naći drugo tumačenje, nego zaista odstupanje od Boga jeste uzrok stradanja jednog naroda, pa i čovjeka kao pojedinca. Kroz istoriju svih naroda, svakog naroda koji je ispovjedao vjeru u jednoga Boga, možemo doći do toga da koji je istinski ispovjedao vjeru u jednoga Boga, uzrok stradanja tog naroda možemo naći upravo u odstupništvu od vjere u jednoga Boga i počinjanje klanjanja raznoraznim pokretima, novim modernim idolima, koji su nekakvi novi sad pokreti, ne znam šta već sve ne i tako dalje. Sveti vladika Nikolaj u svojoj knjizi Rat i Biblija baš to i pominje, govoreći uzrocima stradanja jednog naroda, samim tim sve to možemo da prenesemo i na pojedinca. A što je i naš narod ostavio, konkretno vezano za stradanje srpskog naroda, što je naš narod ostavio toga traga u svojim epskim pjesmama, govoreći velikaši, proklete im duše na komade, sam naš lovčanski prorok Njegoš, velikaši, proklete im duše na komade, razdrobiše carstvo. Šta je uzrok stradanja našega naroda bila? Nesloga među vladarima. Šta je uzrok stradanja bilo ruskog naroda? Car Nikola jeste bio car koji je živio, evo ga proslavljamo kao mučenika, koji je živio pravo, činjaše ono što je pravo pred gospodom, ali oni njegovi počinjeni izgleda da nisu bili baš na pravom putu gospodnjem, nego su znali, što bi danas rekli, da vrše zloupotrebu službene dužnosti, kako bi se to danas reklo, pa su grabili za sebe više nego što im je bilo i dozvoljeno i što im je od Boga bilo dato. I da je zato Bog popustio i komunizam na Ruse i da se na ruski narod i da se desilo to što se desilo. Pretpostavljam da je neka slična situacija bila i u našem narodu između dva svjetska rata, pa smo dobili komuniste i crkva je pogotovo ovdje u Crnoj Gori dosta postradala. Mi smo svjedoci da su bukvalno braća bili na suprotnim stranama i da se to bratoubila što osjeća do dana današnjega. Bukvalno nema nekog sjednika da se ne pominje šta je bilo, gdje je bilo, kako je bilo i ko je koga ubio i zašto ga je ubio i kako ga je ubio i tako dalje. Nažalost, ne daj Bože da se to više ponovi kod nas u Crnoj Gori. Nigdje na svijetu, a kamoli kod nas u Crnoj Gori. Ali eto, dakle, u toj realnosti moramo da posmatramo stradanje. Znači, uzrok stradanja, kao što i prije rekao smo, jeste u stvari otpadništvo od Boga i od zapovijesti njegovih. U realnosti smrti, smrt je realnost kao što je realan i život. Ali smrt tjelesna nije ono što, ono čime se završava čovjekov put. Dakle, čovjek je i duševno, i duhovno, i tjelesno biće. Prvo duhovno, pa duševno, pa tjelesno, da budem konkretan. Duša je ono što pokreće čovjeka i što zadovoljava njegove fizičke i fiziološke potrebe itd. Duh je od Boga dat čovjeku ukoliko živi po zapovijestima Božijim. Koliko se čovjek više trudi da živi po zapovijestima Božijim, toliko više duha Božijega ima u sebi. I to je podobije Božije koje čovjek, onda, koje čovjek zadobija. Ali samo svojim sopstvenim podvigom, svojim sopstvenim radom, molitvom, postom, pričešćem, ispovješću i ostalom što jednoga, ostalim stvarima, da tako kažem, što jednog pravoslavnog hrišćanina, što jednog pravoslavnog hrišćanina čini pravoslavnim hrišćaninom. Imamo mnogo svjedočanstava da se ljubav Božja projavljuje upravo u tim, da tako kažem, smrtnim situacijama, smrtnim slučajevima. Baš bih volio da slušalcima radio Svetigore prenesem iskustvo sa Jovana Radovića, paroha Podgoričkog, a vezano za staroga protu Miliju Lačkovića, koji se upokojio u svojoj 103. godini. Ispovijedio protu, pričestio ga sve kako treba, inače prota, kaže, bio je pravi gospodin, to je mantija bila opeglana na ivicu, da se što kažu, muva posiječe, bijela košulja, sve kako treba, gospodin, sve u pravom smislu te riječi. I otac Jovan pita protu: proto, bojiš li se smrti? Prota Milija, stari, 103 godine, odgovara: ne, veli, ni jednoga sekunda. Pita ga otac Jovan: počeš li sad da mreš? Kaže prota Milija: neću, još dva dana čekam sina iz Zagreba da dođe da se s njim vidim, pa ću onda. I zaista tako je bi. Dođe mu sin iz Zagreba, popričali su jedno sat, dva vremena i prota ispuštio dušu u svom miru. Eto, to je jedan primjer ljubavi Božije i u smrti. Onda druga situacija koju sam čuo za jednog starca iz Zagorića, koji je bukvalno i također civil obični, koji je tačno znao minut kada će mu gospod uzeti dušu. I visio je jedan stari onaj džepni sat, što je običaj bio u našim kućama po selu. Džepni sat je obično visio na zidu, to im je bio zidni sat. On onako u onom samrtnom momentu leži, ali svjesan. I malo, malo pogleda na sat, kaže, nije još vrijeme. Pa opet poslije pola sata, recimo, ustane, pogleda na sat, još nije vrijeme. Pa opet ustane, pogleda na sat, sad će za dva minuta. I za dva minuta ispušti dušu. Mi u crkvi imamo smjelost, da tako kažem, da za te ljudima kažemo da su svete duše. Jer zaista samo svetim dušama Bog objavljuje momenat njihovoga upokojenja. I ovo svjedočenje prote Mirije Lačkovića da se ne boji smrti ni jednoga sekunda, u ljubavi prema Bogu je snaga koja prevazilazi strah od smrti. Jer znamo da nadamo se u čovjekoljublje Božije, u ljubav Božiju, i mi prožiti tom ljubavlju da ćemo se sa Gospodom sresti. Znači, ovo zemaljska smrt nama je samo stvari, samo prelazak iz jednog nesavršenog u nešto što je savršeno. Iz jednog privida ljubavi u potpunu ljubav. Jer mi kad se susretnemo sa Gospodom, Bože me oprosti što ovo pričam, ovako nećete mi zamjeriti, mi se u stvari susrećemo sa neizrecivom i neiskazivom i bezgraničnom ljubavi. Ja i sad, mi ljudi, grešni, mali, sitni, komravi, puni nekakvih svojih zloba, punih svojih nekakvih sitnih zamjerki ovoga, onoga, nešto nas smeta, smeta nam muva, smeta nam promaja, smeta nam vrućina, smeta nam kiša, smeta nam ovo, smeta nam ono, sve nam nešto smeta, sve se nešto jogunimo i dođemo pred neiskazivu, neizrecivu ljubav i ostaneš zaključan, paf, baf, bez riječi, nema šta da kažeš. E, to je gospodnja ljubav. A onaj ko ima prave ljubavi u sebi, on s radošću ide u susret toj neiskazivoj, neizrecivoj bogočovječanskoj ljubavi kojom nas Gospod sve obasjava.
Oče Branko, slušalac pita kako se čuvati da ne sablaznimo nekoga od bližnjih.
Jednostavan je odgovor na ovo pitanje. Čovjek ako živi po zapovijestima Božijem, onda sigurno neće sablazniti nikoga od svojih bližnjih. E sad, drugo je pitanje šta našega bližnjega sablažnjava. Jer imamo primjer da dosta ljudi, nažalost, dosta ljudi nisu u dovoljnoj mjeri obrazovani u svojoj vjeri. Listom se srijećemo sa problemom da recimo oni koji su kršteni niti znaju Oče naš i simbol vjere na pamet. To su bar dvije one osnovne molitve koje bi svaki pravoslavni hrišćanin trebalo da zna na izust. E sad, onaj koji nije upoznat dovoljno sa svojom vjerom, a znajući neke običaje, eto da navedem samo primjer, a znajući za neke običaje koji nisu baš u skladu sa pravilima crkve, onda može da se desi da ga mi koji želimo da živimo po zapovijestima Božijim sablaznimo našega bližnjeg upravo zbog njegovoga neznanja. Konkretan primjer, možda sam malo i dosadan, ali problem pomena na groblju. E, običaj je da je u nedjelju, pričamo mi da je subota dan koji je posvećen mrtvima i svima svetima. Svaki dan u nedjelji je posvećen određenom događaju ili prazniku ili konkretnoj ličnosti, pa imamo ponedjeljak svetim arhanđelima posvećen, utorak Jovanu Krstitelju, srijeda časnom krstu, četvrtak svim apostolima i svetom ocu Nikolaju, petak također časnom krstu, subota svima svetima i pokojnima i nedjelja je mali Vaskrs. E, kako je došlo od toga da se nedjeljom izlazi na groblje, ne bih o tome da govorim, niti znam. Moguće da je to u nekom ovom možda komunističkom periodu, da su ljudi tražili bilo koji način da se, eto, makar da izađu na groblje, iako nije bilo sveštenika, makar da prisluže svijeću ili bilo šta drugo. I druga stvar je da je pravilo crkve da se 40. dan, 40-nica, po upokojenju našega bližnjega, da je upravo na sami 40. dan poslije upokojenja. E sad, tu se najviše nađe zamjerki, zašto tako, vi uvodite nešto novo, vi sad nešto ovamo, to je ovako, to je onako, kod nas je bilo ovako, mi to zadovijek ovako. E, to su te sad, da kažem, neke sablazne koje mi vjerujući možemo da damo ovima koji nisu baš toliko utemeljeni u vjeri, nažalost zarubljeni sa nekim običajima koji nemaju nekog utemeljenja ni u vjeri niti u bilo čemu, pa su tu još raznorazni neki, da li se izlazi prije podne, da li popodne, da li ovako, da li onako, znači sve neke suštinski formalno nevažne stvari u odnosu na ono što je suštinski važno i suštinski obavezno. E sad, po pitanju čuvanja da ne sablaznimo nekog od svojih bližnjih, onda mi ne bi trebali da izlazimo iz kuće uopšte, a na neki način bismo ih i sa time sablaznili, jer uvijek postoji mogućnost da nekoga sablaznimo nekom svojom riječju, nekim svojim postupkom, nekom svojom mišlju. Pa recimo, neko se sablazni ako sveštenik sjedi u restoranu da popije kafu ili je ajde šta znam, stao sa nekom ženom da porazgovara, pa odmah i to sablazan. Ili ne znam što je, ili ako lijepo pjeva pa voli da zapjeva na svadbi nekog svog prijatelja itd. i to je nekome sablazan. E sad, nekome jeste sablazan, nekome nije sablazan, svako ima svoje aršine. Ako bismo sad vodili računa baš o svakome, da nikoga živoga ne sablazimo, ovo sam malo figurativno rekao da ne bi trebali da izlazimo iz kuće itd. prosto je nemoguće da nekoga ne sablazimo. Dakle, mi treba samo da svjedočimo, taman možemo i da skoro i pređemo na ovo sljedeće 14. pitanje, mi samo čvrsto i nepokolebljivo treba da svjedočimo našu vjeru pred ljudima. Sablazan u smislu da se neko razočara u sveštenika ili u crkvu ili u nešto drugo, ili da potpuno otpadne od vjere, je neka situacija koja stvarno bi bila na bruku svešteniku ili crkvi ili ostalo redom i tako dalje. A ovo su sad sve neke te sitne stvarčice, recimo nekome je sablazan što ja imam dugu kosu. Kako to sad ti imaš dugu kosu? Pa dobro, imam dugu kosu, šta će sad rast? Bog je dao da raste. Tako da, u suštini mi treba da svjedočimo čvrsto i nepokolebljivo našu vjeru pred ljudima, to je ovo, već da pređemo na ovo 14. pitanje, upravo svojim djelima, mislima i riječima. Kad konkretno ću vam reći da nemam običaj da pođem da izjavim saučešće u slučaju samoubistva. Neka mi najbolji prijatelj ili čak ili neki rođak, bližnji ili ostalo redom, ne pada na pamet, osim ako ne znam da je bio mentalno bolestan ili nešto. Jer u tim situacijama kada po molbi nadležnog sveštenika nadležni episkop može da razriješi da se služi opelo samoubici ukoliko se izričito dokaže da nije bio pri čistoj svijesti kada je izvršio to zlodjelo. Jer Gospod nam je dao život, jedino Gospod može da ga oduzme onda kada nam se navrši, kada nam se navrši broj dana ovdje na zemlji. Isto tako kako svjedočimo našu vjeru pred drugima. Koliko god bilo poneki put i teško, ne kažem da se ne pođe na svadbu koju neki od naših rođaka pravi u toku posta, ali se čuvati recimo da se ne jede ništa mrsno. Onda, a po mogućnosti čak ne bi loše bilo da i da neki način da se pologane izbjegne ukoliko bi se, ne daj Bože, svadba pravila u toku zadnje nedelje časnog posta, kada je najtužniji period u pravoslavnoj crkvi, kada se sjećamo stradanja gospodnjih, kada je veliki petak, kada čak ni crkvena zvona ne zvone, nego se klepa, jer i zvona su na neki način izraz veselja i radosti, a taj dan kada se sjećamo na tjelesnu smrt Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista i na raspeće njegovo, tada se niti pjeva, niti se igra, čak i ostala poslovica, u stvari izreka u našem narodu: ko pjeva u petak, plakat će u nedjelju, ko se smije u petak, plakat će u nedjelju. Jer svaki petak je na neki način u našem narodu bio mali, veliki petak kada se sjećamo stradanja gospodnjih. Znači ovo je riječu, djelom i svojim životom treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima, pa kome se sviđa, sviđa, kome ne, da smo zdravo i veseli.
Slušalac pita da li ima razlike u doživljaju Gospoda između muškarca i žene i da li muškarci više razumom doživljavaju Gospoda, a žene srcem?
Veoma interesantno pitanje, ovo bi možda Dučić malo bolje odgovorio. Više sam malo bavio sa tim. Žene, ženski dio populacije ljudske, je im je dat veći blagoslov, zato što su žene prve javile vijest o vaskrsenju. Žene su prve došle na grob gospodnji i vidjele grob prazan. I žene, zaista bih mogao da kažem da žene više srce doživljavaju iz prostog razloga što su od te svoje želje Evine, koja maltene od Eve pa do današnjega dana projavljuje se kroz svaku ženu na svijetu, znajući da je ona uzrok na neki način odlas izbacivanja Adama i nje i Adama iz raja, a opet kroz ženu se spašavajući ljudski rod, kroz poslušnost presvete Bogorodice kada kaže arhangelu Gavrilu: evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj, da zaista žene srcem više doživljavaju radost vaskrsenja gospodnjega, dok muški vole malo da malo mudruju po tom pitanju. Pa evo, počeli smo i čitavu ovu emisiju sa svetim ocima sabranim na prvom Vaseljenskom saboru, da bi upravo u toj mudrosti izrazili čisto i pravo ispovjedanje pravoslavne vjere. Tako i sveti Jovan Damaskin piše prije raskola na istočnu i zapadnu crkvu 1054. godine, da je u svom dijelu tačno izloženje pravoslavne vjere. Tada su do 1054. godine svi su bili pravoslavni, to da se ne zavaravamo sa nekim drugim temama i razmišljenjima. Zaista muškarci vole malo da uđu u suštinu problema, da se tako izrazim, možda i po toj nekoj Adamovom grijehu, kada se sakrio od Boga, kad reče Gospod, onda je go, pa odgovorimo: Gospod, ko ti kaza da si go, da nisi jeo sa drveta poznanja dobra i zla? I onda je krenulo to kako je krenulo. Osim toga, bilo je i potrebno u nekom tom Božjem hijerarhijskom smislu da muž koji je glava ženi, porodici, i Hristos koji je glava čitavoj crkvi, kao što je Hristos glava crkvi, da upravo iz glave muškarca kao dobrog domaćina izađu sveti dogmati po kojima se i danas upravljamo u svetoj crkvi Božjoj, i izađu sve istine o vjeri i o načinu na koji treba da ispovjedamo našu pravoslavnu vjeru.
Slušalac pita: oče Branko, šta znači oganj vječni iz Evanđelja? Da li je to unutrašnje stanje duše ili nešto spolje?
Postoje razna tumačenja za ovaj oganj vječni iz Jerusalima, zavisi ko i kako smatra ko smatra taj oganj. Kad je sveti Atanasije Veliki prolazio kroz pustinju egipatsku, naišao je na jednu lobanju. I onako je malo pokrenuši je nogom, počinje lobanja da govori. I pita sveti Atanasije tu lobanju: koji si? Predstavi se, taj, šta, gdje, kud, dokud, šta je s tobom situacija? Pa evo, veli, sama lobanja kaže: pomoli se za nas, sveti Atanasije, jer jedino kad se ti pomoliš za nas ovdje dolje u paklu, onda imamo šansi da vidimo jedni druge bar djelimično. Najveća kazna koju imamo ovdje u paklu jeste to da ne možemo da vidimo jedni druge. Znači, odsustvo sabornosti, to znači, da se vratimo malo na jedno ono prethodno pitanje, da se čovjek ostvaruje u sabornosti. Dakle, odsustvo sabornosti degradira ličnost čovjekovu, i to je najveća kazna u paklu koja može da se desi čovjeku koji po svojim nedjelima zasluži carstvo propasti. Taj vječni oganj naravno da nije materijalne prirode, jer i to i pakao je carstvo duhova, i logično je da ne može biti fizičkoga mučenja u duhovnom smislu u carstvu duhova, da nema fizičkoga, nego je upravo duhovno mučenje u ovom dijelu, što ne mogu da vide jedne druge. Postoji još jedno viđenje pakla, nekoliko ljudi sabrani oko jedne trpeze koja je bila u krug, ali su imali kašike toliko dugačke da nisu mogli da prinesu zaloga jedan drugome. I to je bilo njihovo mučenje, da su od gladi, u vječnosti su bili gladni na neki način. To je bilo njihovo mučenje. Dok sa druge strane anđeo konkretan vodi dušu kome je to bilo otkriveno na drugom mjestu, gdje vidi isti takav sto, isti toliki broj ljudi, ali svi su bili radosni sa istim takvim kašikama. I šta je bilo? Koja je razlika između ovih u raju i ovih u paklu? Jeste ta što su ovi u raju hranili jedni druge sa tim dugačkim kašikama. Kako su sjedili preko puta jedan drugoga, tako su jedan drugoga i hranili i bili radosni. Naravno, nije to fizička hrana, nego hrana duhovna, ali nam pokazuje koliko je potrebno da smo na pomoć jedni drugima, koliko je potrebno da nismo egoisti, koliko je potrebno da nismo samo živi, da ne mislimo samo na sebe, nego da se nađemo drugome na pomoć. I koliko malo nam je, recimo, po tom jednom malom primjeru potrebno da zadobijemo carstvo vječno. Znači, oganj vječni iz Evanđelja je se taj oganj koji uništava ličnost, koji degradira ličnost, i to je ono mučenje duše kad čovjek gori sam u sebe od muke, kako bismo to negdje uopšte u narodu rekli, izgore sam za sobom, izgore kao vladika za lesedrom od tuge. Znamo i za tu uzrečicu kad je Njegoš izgubio tvrđavu Lesendro na Skadarskom jezeru. To je to mučenje unutrašnje, duhovno mučenje, to je taj oganj iz Evanđelja.
koliko su čulne slike povezane sa našim strastima, pita slušalac.
Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, da li da krenemo sa anegdotom za blaženog spomena svjetlješega patrijarha našega Pavla, kada su krenuli javnim prevozom u sred ljeta prema manastiru na Dedinju Vavedenja, manastir, pa onaj pomoćnik patrijarhu, pa vaša svetosti, sad je ljetnja doba, pa su djevojke i žene malo slobodnije obučene, pa da ne idemo prevozom, nego da uzmemo naš automobil. A blaženo počevši patrijarh mu odgovori, a svako gleda ono što želi. Tako da, ovo sad malo šala, ali čulne slike jesu i te kako povezane sa našim strastima, i kroz upravo te čulne slike neprijatelj roda ljudskog pokušava da nas navede da skrenemo sa puta spasenja, šaljući nam u san ili kroz razna priviđenja, primjera radi, da kažemo, nepristojne scene ili neke druge stvari, ono što neke, u nekim našim mislima koje se stvaraju, pa već se pretvaraju, recimo, pohotna želja za nekom drugom osobom i tako dalje, pa imamo tu, pa nam se ta osoba pojavi u snu, pa čak maltene skoro da se da čovjek u snu ima maltene skoro neki realni doživljaj svega toga. Jeste u stvari upravo što sam rekao malo prije, način na koji neprijatelj ljudskog roda i kroz sam pokušava da nas odvrati od puta spasenja. Naravno, u svakom uvijek postoji mogućnost pokajanja i ispovijesti, da se čovjek očisti protiv ovih čulnih slika koje su povezane sa našim strastima, koje opet mogu da budu i proizvod onoga što smo u prilici da vidimo svakodnevno. Nažalost, svjedoci smo toga da se počinjemo malo previše slobodno oblačiti i tako dalje, da se desi, jer i neki psiholozi kažu da čovjek proživljava ono što, u snu ono što proživi u toku dana, da se desi da po tim utisima u toku dana da nam se jave raznorazne čulne slike u našim snovima.
Šta su to Božje opomene, pita slušalac, i na koji nas način njegova bezgranična ljubav opominje?
Vjerujemo, dakle, u Oca, Sina i Duha Svetog. Ispovijedamo jednoga Oca našega koji je na nebesima. Da krenemo odatle. Mi koji smo roditelji znamo vrlo dobro kako poneki put uradimo sa našom djecom. Pa poneki put kad naša djeca nešto pogriješe, onda radi prut. Ili zabrana Facebooka, ili zabrana igrica, ili ne znam čega već sve ne drugo, koji su već načini da se naša djeca malo pamete i tako dalje i tako dalje. E, isto to Otac naš nebeski radi i sa nama kroz razna iskušenja koja nam pošalje u onim momentima kada mi malo počnemo da ne dolazimo redovno u crkvu, pa se ne pričešćujemo redovno, pa možda malo neki put nešto i slažemo, pa uradimo nešto što ne valja i tako dalje. Znači, uglavnom za sve ono što idemo nasuprot volji gospodnjoj, ne pošalje Bog odmah opomenu, jer Bog čovjeku ljubivi, spor na gnjev i veoma blag. Znači, pusti on nas da se mi malo koprcamo ovdje na zemlji, pa nas onda nam da jednu onako vaspitnu i opomene nas da to što činimo ne valja, i traži od nas da se vratimo na put spasenja. Dakle, Bog kao roditelj sviju nas koji ga ispovijedamo i koji jeste u stvari i Otac svakoga čovjeka ovdje na zemlji, da li ga koji ispovijeda ili ga ne ispovijeda, ili ga priznaje ili ga ne priznaje, to je već njegova lična stvar, čovjekova lična stvar, kao svaki roditelj što vodi računa o vaspitanju i uzrastanju svoje djece, tako nas i upominje kada mi nešto malo zgriješimo, i ona se opomene kroz neke stvari da se vratimo na put bogopoznanja i spasenja.
Evo, Oče Branko, nama se bliži kraj emisije. Evo posljednjeg pitanja za večeras. Kad je Bog istina, zašto svako od nas ima svoje pojedinačne istine i kako se one razlikuju od ove vrhovne, pita slušalac?
Pa na neki način je naš slušalac i sam odgovorio na ovo pitanje. ističući vrhovnu istinu. Pa istina ne može biti nekoliko. Postoji samo jedna istina. Sam Gospod je rekao u Evanđelju, ja sam put, istina i život. Dakle, sam Gospod je istina i mimo njega ne može da postoji ni jedne druge istine. Tako da postojanje svako od nas ima svoje pojedinačne istine, ta baš neka situacija ne stoji. Je, evo sad da vidimo na nekim konkretnim stvarima. Je li istina da se svi pričešćemo tijelom i krvlju Gospodnju? Jeste. Je li se neko nečim drugi pričešćuje? Ne. Znači, to je jedna istina. Je, imamo jedan isti simbol vjere u pravoslavnoj crkvi? Imamo. Imamo li neke različite? Imaju, govorimo, katolici sa dodatkom filijokve. Je li istinit? Nije. Otišli su u jeres. Otišli su u raskol 1054. godine. Ta ta jeres se javila još u 6. vijeku negdje u Španiji. Dodatak filijokve, to jest da Duh Sveti ishodi i od Sina, a ne samo od Oca, kao načalo, početak, uzrok postojanja božanstva kao Svete Trojice, Boga kao Svete Trojice. Jer ako bi Duh Sveti ishodi i od Sina, onda bismo imali još jedan uzrok, onda ne bismo govorili o jednom Bogu, nego dva Boga, po prirodi stvari bi bilo onda diteizam, i onda bi jedan bio dobar, drugi bi bio loši, onda bismo se zapetljali u stotinu nekih drugih čuda. Dakle, istina je samo jedna i svako od nas ne može da ima svoju istinu, zato što je jedini Hristos istina i jedino ga možemo doživljavati i prihvatati i vjerovati u njega kao Sina Božeg jedinorodnog i ni na koji drugi način.
Oče Branko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala Gospodu Bogu i hvala vama na pozivu i na raspolaganju sam uvijek.
Hvala Oče. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.